De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos aquí, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como xos decíamos, hoxe temos tamén espazo Ceida, así que falamos con Verónica Campos, que debe estar aí ao teléfono. Bueno, creo que non estás no Ceida, non?
Non estás no castelo.
No, estamos aquí, claro, na casa, en Santa Cruz, ademais, e con un pouco de medo de que non me escoitedes ben, porque os vecinos empezaron co taladro, me tiven que cambiar de sitio.
Amiga, estamos...
Unha vez tiñate quena de que non se puxa a cantar, entonces non sei moi ben se me escoitades ben.
Escoitámoste perfectamente. Xa sabes que estes son días de bicoaxe, miña nena.
Sí.
Bueno,
vamos a ver un pouco, que nos contes un pouco como está o tema este do como estades facendo no Ceida para esto superar tamén esta cuarentena. Supoño que como está pasando en outras administracións, en empresas e demais, pois sin presenza no centro, ¿no? Non está aberto o centro.
Sí. O castelo está pechado dende o primeiro día que se decretou. Bueno, como administración pública, pues, temos unhas direccións claras, non, de teletraballo, e polo de agora a educación ambiental, pues, non é un servicio esencial, que non sabemos se terminar o terá que tes que acabar sendo. Sí. Tamén por outras cuestións dentro de pouco, un pouco así, a título casi de broma nestes momentos, pero sí, estamos pues teletraballando e modificando un pouco tamén a nosa programación para non deixar, non, de ofertar pues esta formación ambiental, estas actividades necesarias, ou sea, tamén non contexto, non esencia climática que estamos. Así que, pues, dúas programacións de formación online que teníamos, pues, máis adiante, ao longo do ano, pues acabamos de sacar, ¿no? Un curso online sobre infraestructura verde urbana, que comeza o 27 de abril, unha nova edición do curso de interpretación do patrimonio, que empezaría o 21 de abril e que están ahora mismo, pues, as convocatorias abertas. Esas son dúas cosas que se sacaron na semana pasada.
Esas son online, ¿no?
Sí, son formación estritamente online. Tamén, pues, iremos sacando novas cousiñas o luns a 6 da tarde, pues, por exemplo, para os peques e as peques haberá unha emisión de contos ambientais a 6 da tarde. Tamén activaremos unha serie de charlas online que estamos ahora mismo, pues, traballando nelas, ¿no? O sea, que tamén un pouco, ainda que seguimos cando sea a programación e traballo habitual, pois sí que se adiaron a de convocatorias, claro, que teníamos, claro, presenciais, e pois buscando, innovando tamén un pouco para que las online e poder seguir co funcionamento do centro.
Bueno, este sábado celebrase, por certo, a Hora do Planeta. Bueno, en circunstancias normales, pues, estamos recordando estes días tamén que esa acción simbólica de apagar as luces en determinados puntos públicos vai a levar a cabo tamén o Concello de Oleiros, pero, bueno, pues, a deste ano un tanto, pues, singular pola situación a que estamos a vivir, non? Esta convocatoria internacional.
Sí, está sendo peculiar. Este ano, pois, bueno, esta convocatoria sempre está un pouco coordenada por WWF, sí, a nivel internacional. Este ano nos fan unha proposta, bueno, chula, tamén un pouco na liña de, creo que un pouco de xogo así social que estamos así a facer dende as fiestras, non? Entón, a convocatoria é para 7:30 deste sábado, e o que se nos pide é que coas linternas dos móviles ou con outras lanternas normais, claro, pois emitamos unha especie de código Morse que está circulando polas redes, non? De encendidos e apagados, básicamente, pues, transmitindo esta mensaxe, non, de cuidar o planeta. Entonces, é un código que se está, bueno, que se está aí en Facebook, Twitter e demais, de Adena e outras entidades, como tenemos tamén en Oceida, pois podemos ver como ese código que se nos permite para dende as fiestas, o sábado a 7:30.
Ah, pois, pues, unha interesante iniciativa, ¿verdad? O sea, sí, que podemos atopala por aí nas redes tamén, non?
Podemos atopala, sí, e tamén a podemos na web do Ceida estes días.
Perfecto.
Bueno, máis que na web do Ceida, nas redes sociais do Ceida.
Sí, exactamente. Ben, a situación esta que estamos envoltos, que nos tocou vivir, dá ou debería dar para facer unha reflexión, ¿no? Para facer unha profunda reflexión e aprender algunha cousa en canto tamén a emerxencia climática, por exemplo.
Sí, a verdade é que dende, pues, dende as persoas, colectivos, os activistas, ¿no?, que levan científicos, ¿no?, que levamos pues moitos anos falando da necesidade de actuar de xeito urgente contra o cambio climático, esta situación de algún xeito nos trae certos paralelismos con moitas tamén diferencias, non? Pero decía, por exemplo, pues na semana pasada, antes da declaración de emerxencia climática, decíase dende a ONU que era un momento de que había a nivel político unha clara inacción, ¿no? Digamos que a nivel de emerxencia climática se leva denunciando esta inacción que se está a facer dende a política internacional e despois coa súa traslación ás políticas nacionais e demais e locais para actuar contra o cambio climático. E esta situación nos ten que servir para iso. Digamos que esta situación de coronavirus é un momento no que temos que repensalo todo. Repensar o noso modelo económico, modelos sociais, modelo de consumo. Digamos que esta creo que é a primeira vez que podemos decir que a saúde claramente ao final se puso por riba da economía, da producción e do consumo, non? Por primeira vez.
Por unha vez, sí. Iba a decir, por unha vez, claro.
Sí. E incluso países, non? Como temos o exemplo de Reino Unido, de Estados Unidos, que duvidaban de poñelo por diante con declaracións que ahora pues, se poden ler como de, bueno, de demasiado valientes, no sumo, de demasiado valientes entre comillas, de demasiado, sí. Non me sale a palabra, o mellor frívolas no seu momento de que non se podía parar o país para por riba da saúde de determinadas personas, pues ahora vemos como finalmente están facendo, igual que outros países, e tomando as medidas de confinamento, de cuarentena necesarias, ¿no?, e poniendo a saúde por riba de estes aspectos, ¿no? Entonces, saque un momento de repensarlo todo, e para sair desto temos que repensárnoslo todo, pues tamén é ese momento de repensar como queremos sair. Se ahora mesmo vemos que non se sabe exactamente, ¿no?, pues a cuánto se reduciron as emisións, pero este parón da actividade industrial fundamentalmente, dos vuelos internacionais e do tráfico, está provocando un descenso bestial das emisións de gases de efecto invernadero, pois antes, na primeira semana de marzo en China, xa levaban unha reducción de 25%, en Europa, sí, veremos como os datos serán similares, vemos que a reducción é posible, é decir, que dun día para outro se poden reducir as emisións, non é ciencia ficción. O caso é como vamos a lograr, intentando manter un nivel, un modelo económico que nos permita a todas as personas vivir deste planeta, vivir ben, non? Entón, sabemos que pues están circulando moito por redes, ¿no?, a diminución de emisións, como a natureza en determinados contextos pues está como ocupando espazos, ¿no?, así en contextos sobre todo urbanos nos que no había, estamos podendo casi decatándonos, ¿no?, de que temos moitas aves que viven cantanós, nos entornos así máis urbanos, pero sabemos que isto é efímero e que incluso pode ser perxudicial, ¿no?, que tan pronto isto pase va a haber unha reactivación económica que depende como se faga, podemos volver a ese nivel de emisións normais, entre aspas tamén, porque non pode ser normal ese nivel de emisións, e volver a unha situación como a de antes, ¿no? Entonces se trata de que manera, de que medidas de impulso económico tomamos a partir de agora, ¿no? Si son medidas de realmente de impulso verde, de impulso dunha economía en transformación, unha economía non dependente de carbón, ou outro tipo de medidas que sigan fomentando, pues, iso mesmo donde estábamos, ¿no? Pero digamos que ese momento de repensarlo todo nos fai repensar o noso modelo económico, nos fai repensar que medidas faremos ahora, se aquelas empresas, aquelas actividades industriais que haxa que rescatar, se van a rescatar con criterios tamén de sostibilidade, se vamos a seguir tomando decisións baseadas na ciencia, como finalmente foron as decisións, ¿no?, de poner a saúde por riba das personas, foron decisións baseadas na ciencia, e a ciencia no cambio climático está sendo clara dende hai moito tempo, ¿no? Entón, se vamos a tomar esas decisións baseadas na ciencia e non solo no mercado, tamén aprendemos, pode ser, ¿no?, que aprendamos desta vez que esto nos afecta a todas, que a dimensión da emerxencia climática é moito maior en número de personas afectadas, por exemplo, que a dimensión da emerxencia de coronavirus, ¿no? Sí. Con todo respeto para todas as personas que están pasando un momento moi difícil, ¿no? Pero de que maneira aprendemos que todas temos que contribuir, que a millor persoas que se podían sentir máis ou menos inmunes por non estar nunha zona de moita exposición, por ser personas novas, digamos que temos que sacrificarnos para outras personas, outras poblacións de risco, ¿no? Pues, en cambio climático pasa o mesmo. Hai moitas poblacións de risco máis afectadas a nivel de saúde e tamén a nivel geográfico, ¿no? Pues, hai países e zonas moito máis afectadas que outras, ¿no? Hai outros aspectos como que do coronavirus non saímos en unha cooperación internacional e unha verdadeira coordinación internacional, como se está a dar, non? E vemos exemplos casi inauditos, non? De colaboración pois de China, sí, de médicos chinos chegando a Italia, médicos cubanos que parecían imposibles noutros por cuestións políticas, pois do cambio climático necesitamos exactamente a mesma cooperación e coordinación internacional, non? Tamén hai unha cuestión incipiente, non, de como a saúde dos ecosistemas ten que ver coa saúde humana, non? Digo incipiente porque a nivel médico hasta agora non había demasiados estudios de como esta saúde dos ecosistemas, a saúde e benestar animal nos afectan as persoas, pero agora pois é obvio, non, que por exemplo, a zona cero na que se considera que naceu, non, aínda que hai moitas dúbidas, pois este virus ten moito que ver probablemente coa expansión de virus entre animais e entre animais humanos que toda a vida existiu. Non sei, toda a vida existiu a rabia, toda a vida existiron enfermedades que se transmiten de animais a personas. Pero a destrucción dos ecosistemas, o confinamento que obrigamos a moitas especies a sobrevivir, a destrucción de espacios que fan que esas especies se tenían que mover a outros sitios, eses mercados de producións, eses mercados no que atopas, pois, en toda África, toda Asia, pois, condicións de pouca higiene, animais salvaxes, en cautividade a venda, eso nos ten que facer reflexionar, non precisamente sobre o mal que están facendo eles, sino como as demandas do norte, xa, entendendo claro, por norte, claro, os países desenvolvidos están obrigando a esos países a destruir esos ecosistemas, a comercializar con determinadas especies demais. Entonces, como, digamos, como estamos todos interrelacionados, ¿no? Y en xeral, como vamos a ter que repensar a nosa economía, vamos a ter que repensar os nosos cuidados, como son como é a repensar o noso sistema público, e a repensar que temos que momento ahora sí ou sí, igual que fixemos agora, de poñer a vida no centro, a vida por riba da economía, da producción, do consumo, e a proximidade como a escala de vida, ¿no? Igual que ahora estamos tendo que facer as compras en proximidade, cuidándonos, é super chulo, ¿no? Os grupos de apoio mutuo que están surdindo por toda España, os grupos de voluntariado, en Oleiros está funcionando moi ben, todos os grupos de voluntariado, pois como necesitamos volver a repensar, ¿no? A nosa sociedade, na escala da proximidade, na escala dos cuidados, na escala do apoio mutuo, e pensando a nivel internacional nesa cooperación, ¿no? Necesaria e imprescindible. Entonces, é momento de si para esto, si esto nos está ajudando a sair do coronavirus, deste momento tan difícil, son as mesmas claves as que nos teñen que axudar para sair da situación de emerxencia climática.
Claro. Verónica, para rematar xa, porque xa nos queda moi poquinho tempo, como estamos aí en plena cuarentena todos, tamén en cuarentena hai que ter en conta algunhas, en fin, recomendacións medioambientais, non? Tamén hai que ser responsables medioambientalmente.
Pois é o momento, non? O mellor claro, de poñer ese contenedor de cartón que non tiñamos na casa e non separábamos por iso, é o mellor de pensarnos na casa, temos bastante tempo para repensarnos, para facer cousiñas na casa, a bricolarse, non? Que falábamos. E tamén é o momento de aprender, hai moitos documentais ahora mismo en aberto que podemos ver. Bueno, así como por facer alguna recomendación, hai unha iniciativa así moi chula que está funcionando moi ben en redes sociais, co hashtag de aves na casa, non? Entonces, pues, a veces é salir pola fiesta e empezar a valorar ou ver esas cousas que nas presas, que digamos que a mirada diferente que es que ahora estamos tendo centrada nas personas, nos cuidados, na vida, tamén nos poden axudar a ver esa outra vida que está aí ao lado nosa e non habíamos, ¿no? Así que con ese aja, por exemplo, de aves na casa pues outras personas aprendendo moito sobre, claro, por exemplo, a natureza que máis nos rodeaba, que estaba ali e sigue estando agora, ¿no?
Pois, Verónica, unha aperta moi grande desde aquí, desde Radio Liros, para ti, para todas as compañeiras e compañeiros do CEIDA, que, en fin, pasedes o mellor posible tamén esta cuarentena, e para todos moita moita saúde
e moita sorte.
Pois igualmente para vos, e seguiremos en contacto.
Seguiremos en contacto, claro que sí. Claro que sí. Unha aperta, Verónica. Hasta outra ocasión. Que eu te quero é verde, sim, te quero é...
É que últimamente andamos tan, en fin, que non nos podemos abrazar nin andamos todos escapados uns dos outros e entonces, pues claro, mandamos apertas virtuales a todo o mundo e vicos e todo eso, así que vos queremos moito a todos e a todas.
Xo sé, cando remate todo isto, o que vai aumentar a poboación, non quero parte. Hai que pensalo tamén, hai que pensar a parte positiva.
Bueno, que vos queremos moitos a todos e a todas, que moitísimas grazas pola vosa atención. Rematamos esta outra mirada de hoxe deste xoves, día 27. A programación de Radio Leiros continúa, a programación habitual de Radio Leiros. Teremos tamén pois o programa Fío Aberto no seu horario habitual. E o dito que mañá, que é venres, xa é venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Ah, e acordade vos que cambiamos a hora a fin de semana, eh? Non se esquenza a ninguén. Non vai a ser que logo se levante a hora que non é. Ata mañá.